Bu qənaətə gəliblər ki, dinozavrların nəslinin kəsilməsinin yeganə inandırıcı səbəbi nəhəng asteroidin yerlə toqquşmasıdır. Dinozavrların nəslinin necə kəsilməsi üstündə uzun illərdə alimlər arasında fikir ayrılığı var idi. İndi dünyanın müxtəlif ölkələrindən 41 alim Londona toplaşaraq bu qərarda yekdil fikir ifadə ediblər. İndiyə qədər dinozavrların nəslinin kəsilməsi bu cür izah edilirdi ki, 65 milyon il əvvəl yerdə cəhənnəm şəraiti yaranıb və planetin canlılarının yarıdan çoxunun nəsli kəsilib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda günün hadisəsi yəqin ki, Washington Post qəzetində çıxan yazıdır. 11 yaşlı uşağın adına Dubayda dənizin qırağında ən bahalı kompleksdə 9 ev alınıb. Bu evlərin qiyməti 44 milyon dollardır. Uşağın adı Heydər Əliyevdir. Eyni ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin oğlunun adı kimi. Ev sahibliyi sənədlərində həmin məktəblinin doğum tarixi də prezidentin oğlu ilə eynidir. Prezidentin iki qızının və oğlunun adı ilə eyni olan üç nəfərin adına Dubayda 75 milyon dollarlıq mülklər var. Əvvəlcə, Washington Post-un yazdıqlarına qulaq asaq, sözü Arifə Kazımovaya veririk.
Hətta israfçı şəhərin ölçülərinə görə də alışın həcmi əzəmətli olub. Ötən il Azərbaycandan olan 11 yaşlı oğlan dəniz sahilində 9 mülkün sahibinə çevrilib. Mülkün ümumi dəyəri təxminən 44 milyon dollardır. Bu, Orta Azərbaycan vətəndaşının 10 min illik əmək haqqı deməkdir. Ancaq belə görünür ki, Dubayın ən bahalı mülklərinin bir hissəsinin sahibi olan bu oğlan orta səviyyəli Azərbaycan vətəndaşı deyil. Dubay Torpaq Departamentinin məlumatına görə bu Heydər Əliyevdir. Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyevin eyni adlı oğlu kimi. Mülkiyyətçinin doğum günü də prezidentin oğlu ilə eyni günə təsadüf edir. Bakıdakı rəsmlər prezidentin oğlunun və yaxud eyni adlı və doğum günlü Azərbaycan məktəblisinin Palm Jumeirah'da multimilyonçu Britaniya futbolçularının və digər pullu adamları ilə tanınan bir yerdə bahalı mülklərin sahibinə necə çevrildiyi barədə şərh verməkdən imtina ediblər. Palm Jumeirah adasında Əliyevlərin sahil boyunca 9 mülkü var. İlham Əliyevin prezident kimi illik maaşı 228 min dollardır. Bu məbləğ Dubayda hətta ən kiçik mülk almağa belə çatmır. Prezidentin sözçüsü Azər Qasımov Dubayda alınan mülkü müzakirə etməkdən imtina edib. Mən heç nəyi şərh edə bilmərəm. Mən bu söhbəti dayandırıram. Sağ olun. Dubayın Torpaq Departamentinin məlumatlarında qeyd olunan mülkiyyətçinin adını eşidən zaman Qasımovun cavabı belə olub. Qasımov sonradan faks, elektron poçt və SMS-lərə də şərh verməyib. Dubayda əldə edilən mülk barədə əvvəllər məlumat yayılmayıb. Bu hadisə Azərbaycanın var dövlətini xaricdə gizlədən hakim elitasının nə qədər hansı yollarla pul yığdığını göstərən nadir misallardan biri ola bilər. Dubayın Torpaq Departamentinin məlumatlarında Heydər Əliyevin 9 mülkü ilə yanaşı Leyla və Arzu Əliyevaların da adları hallanır. Prezident Əliyevin eyni adlı və təxminən eyni yaşda olan iki qızı var. Onların dəqiq doğum tarixini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Ancaq müxtəlif məlumatlara görə Leyla Əliyevanın doğum günü Torpaq Departamentində qeyd olunan Azərbaycanlı qızın doğum günü ilə eynidir. Ümumilikdə prezidentin 3 uşağının adı ilə eyni olan Azərbaycan onların Dubayda təxminən 75 milyon dollar dəyərində mülkü var. Dubayın daşınmaz əmlak dilerləri bildirib ki, mülklərin alınması ilə bağlı bəzi əməliyyatlar Azərbaycanın hakim ailəsini təmsil edən şəxs tərəfindən aparılıb. Onlar ödənişin avansla verildiyini deyir. Gəlir gətirməyəcəyini bilərək xaricdə əmlak almaq bir sıra neft istehsal edən dövlətlərə xasdır. Korrupsioner elitalar ölkədə siyasi dəyişiklik olarsa bu yolla var dövlətlərini sığortalayırlar. Dubayda Əliyevlərin mülkləri ilə bağlı alış-veriş işləri 2008-ci ildə başlayır. Prezident Əliyevin övladları ilə eyni adı daşıyan 3 şəxsin adına Dubayda qeydiyyata alınmış əmlak onun illik maaşından 330 dəfə çoxdur. Ailənin bəzi üzvlərinin hər halda pulu var. Prezidentin Rusiyanın zəngin iş adamı Emin Ağalarovla ailə qurmuş böyük qızı Leyla Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın qohumlarının Azərbaycanda gəlirli biznes maraqları var. Emin Ağalarov Dubaydakı mülklə bağlı öz həyat yoldaşına və ya digər Əliyevlərə kömək etməsinə dair suala cavab verməkdən imtina etdi. O dedi ki, öz xanımı ilə birgə biznesi və mülkiyyəti var. Ancaq elektron poçtla yazdığı məktubda biz bu haqda şərh vermək istəmirik yazıb həmin mülkiyyət barədə detallı məlumat vermədi.
Arifə Kazımova bütün bunları Amerikanın və dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən biri olan Washington Post yazır. İndi isə görək bu şok yazıya Azərbaycanda nə deyirlər? Washington Postda çıxan yazıya Azərbaycandakı reaksiyaları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Washington Post qəzetində 11 yaşlı adı və doğum tarixi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevlə üst-üstə düşən bir Azərbaycanlı məktəbinin adına 44 milyonluq 9 mülk alınması ilə bağlı politoloq Zərdüş Əlzadə deyir ki, bu Azərbaycandakı korrupsiyanın göstəricisidir.
Şüphesiz deyil ki, bu ailə neft biznesinə məşğuldur, qaz biznesinə məşğuldur, başqa biznesinə məşğuldur və bundan əlavə Azərbaycan icra hakimiyyəti başçıları və nazir vəzifələri necə neçəyə satılır. Bütün bunların bu korrupsiya piramidasının zirvəsində kimdir onu hamı bilir. 44 milyon yox, 440 milyon dolara da, 4 milyar 500 milyon dolara da o mülk ala bilər. MDB ölkələrində təbii ki, qeyri-rəsmi şəkildə çap olunan bütün şahilərdə bizim prezidentimiz MDB məkanında ən varlı adam sayılır. Əgər rəsmi maaşı göstərilirsə və aldığı mülkiyyətin həcmi göstərilirsə, o pul haradan gələ bilər? Təbii ki, qeyri-qanuni mənbələrdən gələ bilər. Əgər bu məlumat doğrudursa, onda korrupsiya mənbələrindən gələ bilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, İlham Əliyev bu məqalə ilə bağlı izahat verməlidir.
İzahat verməlidir. Bu ölkə əhalisinin 1 milyon 200 min nəfəri ayda 70-75 manat pul müqabilində yaşayır. 200 mindən artıq ailə sosial müavinət hesabına yaşayır. Orta aylıq əmək haqqı bu ölkədə 300 manatdır. Belə olan halda İlham Əliyevin 12 yaşlı məktəbli oğlunun bir dəfiyə Dubai'da 44 milyon dollarlıq əmlak alması əlbəttə ki, dəhşətli bir faktdır. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq öz korrupsiyasını heç gizlətmir də.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ildən ilə genişlənir. Ona görə də məqalədə yazılanları oxuyanda təəccübləməyib.
Washington Post bilmir ki, necə ala bilər. Mən fikirləşirəm ki, 44 milyonluq da ala bilərlər, 440 milyonluq da ala bilərlər, hətta 4 milyardlıq da ala bilərlər. Nəyin hesabına? Azərbaycanın problemlərinin hesabına, Azərbaycandakı korrupsiyanın hesabına, qanunsuzluğun hesabına.
Millət vəkili Zahid Oruç isə yazılanları cəfəngiyyat adlandırır. Onun fikrincə, dövlət başçısına qarşı olan bu yazı tamamilə əsasızdır.
Əvvəl ona görə ki, cənab prezidentin evladı hələ yaşcan çox kiçikdir və onun Azərbaycanın xarici məkanında bu cür hansısa bir mülkiyyətlə mükafatlandırılmasına və bu mülkiyyət üzərində gələcək iqtisadi hansısa başqa planların qurmasına bir ehtiyacı yoxdur. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, dövlət başçılarına yönəlik münasibətlər kontekstində media nüfuzları ənənəvi bir xətti seçir. Bu, xüsusilə də onların maliyyə durumu və s. ilə əlaqəli məsələlər daha çox onların hesablamalarına görə effekt doğurmuş olur. Azərbaycan dövlət başçısının evladları ülkənin milli mənafələri kontekstində çox bir fəaliyyət aparmaqdadırlar. Azərbaycan prezidentinin tərcüməhalı çox şəffafdır və düşünürəm ki, onun bu cür planda bir maliyyə layihəsində kiminsə yəni gələcəyi üçün onun nələrsə düşünməsinə bir ehtiyac yox.
Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Polxov isə bildirdi ki, məqalə ilə hələ tanış olmayıb. Sonra isə gün ərzində telefon zənglərinə cavab vermədi.
Kəbiran Dilavərli, Washington Postda çıxan yazı yəqin hələ çox müzakirə olunacaq, hakimiyyətin bu yazıya geçdiyi cavabı da olacaq. Onda bu barədə məlumat verəcək. Washington özündə isə erməni soyqırımı iddiasının tanınmasının Nümayəndələr Palatasının komitəsindən keçməsi Türkiyə ilə Amerika arasında diplomatik gərginlik yaradıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Erməni soyqırımı iddiasının tanınması Amerikanın Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsindən keçdi. Türkiyə öz səfirini Vaşinqtondan geri çağırıb. Ancaq xatırladaq ki, eyni hadisə 2007-ci ildə də olmuşdu. Onda o vaxt ki, Prezident George Bush Türkiyə və Amerika münasibətlərinin təhlükə altına salınmasaq da xəbərdarlıq eləyəndən sonra erməni soyqırımının tanınması Nümayəndələr Palatasının müzakirəsinə gedib çıxa bilmədi. İndi əsas sual odur ki, bu dəfə necə olacaq? Türkiyədəki reaksiyaları İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə öyrənib.
Hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatası Xarici Əlaqələr Komitəsinin dırnaqarası erməni soyqırımına dair qərar layihəsini qəbul edəcəyinə dair ehtimal güclü olduğuna görə, Türkiyə bu dəfə qərarı əngəlləmək işinə soyuqqanlı yanaşdı. Radikal qəzetinin şərhçisi Cengiz Sandarın diqqəti cəlb etdiyi kimi bu soyuqluğa, Tayyip bəyin Davos'dakı məşhur One Minute demarşından sonra Yahudi lobbisinin Türkiyəyə olan dəstəyini azaltmasının təsiri də az deyildi. Digər tərəfdən illərdən bəri mart-aprel aylarını dırnaqarası soyqırım layihəsinin gərgin voltajı altında keçirməyə adət etmiş Ankara, deyəsən artıq bu işdən bezərək layihənin əngəlləməsinə çox da güc təsir etmədi. Referans qəzetinin köşə yazarı Eyüb Canın yazdığına görə ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal, hələ keçən ilin oktyabrında sürük protokolları imzalananda dırnaqarası soyqırım təzyiqini azaltmaq üçün Ankaranın Vaşinqtona sərt reaksiya göstərməsinin lüzumundan bəhs edib. Xarici Əlaqələr Komitəsinin qərarını dəyərləndirən Posta yazarı Məhəmməd Əli Brand isə Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yaşanan bu səbəbli anlaşmazlıqların 50 milyard dollarlıq ticarət dövrəsi olan Türkiyə-Rusiya münasibətlərini gücləndirə biləcəyinə diqqəti cəlb edir. Türk mediası Nümayəndələr Palatası Xarici Əlaqələr Komitəsinin dırnaqarası erməni soyqırımı layihəsini qəbul etməsini soyuqqanlı qarşıladı. Bəs siyasətçilər? Ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası Ermənistan ilə münasibətlərini normallaşdırmaq istəyən Ədalət və Qalqınma Partiyası hökumətinə bunu qardaş Azərbaycanla münasibətləri pisləşdirmək bahasına etmək xəbərdarlığını heç vaxt əksik etməyib. Xarici Əlaqələr Komitəsinin qərarını Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Cumhuriyyət Xalq Partiyası sədrinin müavini təcrübəli diplomat Onur Oyməndə bu qərardan sonra sürük protokollarının dərhal məclisdən geri çəkilməsini tələb edir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin həmişə ön planda tutulmasının lüzumunu vurğulayan Öymən, bundan sonraki proseslərdə Ankaranın bütün addımları Bakı ilə koordinasiya etməsini vacib sayır.
Yəni bundan sonra Amerikada yapılacaq bir iş kalmadı efendim, öyle diyorsunuz.
Yani... Olmadı, yani devamlı bizim özümüzde, üzerimizde bir Damoklet'in kılıcı gibi tutacaklar bunu. Evet. Yok efendim, temsilcilerimizin genel kuruluna gelmemesi için protokolleri onaylayın. Yok bilmem ne yapın, yani bu oyunu daha fazla oynamamak lazım.
Evet, Türkiye bundan sonra yani sizin dediğiniz zaten bizim belirttiği tezler konusunda elini daha da güçlendirebilir mi yani bölgede Azerbaycan
konusunda? Biz bunu da açıkladık televizyonlarda. Yani bizim Ermenileri tatmin edeceğiz, dış baskılara boyun eğeceğiz diye Azerbaycan'la dostluğumuzu feda edecek halimiz yok.
Xarici Əlaqələr Komitəsinin dırnaqarası soyqırım layihəsini qəbul edən qərarı, avtomatik şəkildə 10 oktyabr 2009-cu ildə imzalanmış sürük protokolların aqibətini də gündəliyə gətirib. Özdə təkcə müxalifət yox, həm də iqtidar qanadında. Yaranmış vəziyyəti Azadlıq Radiosuna şərh edən Türkiyə Parlamenti Xarici Əlaqələr Komissiyasının mətbuat katibi, iqtidardakı Ədalət və Qalqınma Partiyasının Bolu Millət Vəkili Mətin Yılmaz, Ermənistanın və erməni diasporasının öz mövqelərindən əl çəkmədikləri müddətcə regionda sülh yaratmağa mümkün olmayacağını bəyan edir. Mətin Yılmaz bundan sonra sürük protokollarının məclisin gündəliyinə gətirilməyəcəyini, gətirilsə belə iqtidar partiyasının millət vəkili olmasına baxmayaraq, protokolların əleyhinə səs verəcəyini vurular.
Komissiyonda da bu protokollar gəlməz. Görüşülmez de bundan sonra adım da atılmaz. Benim şahsi kanaat çalıştığım komisyonu üyesi olarak bu. Tabii. Yani gelecek olursa da ben radyoyu kullanırım.
Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresi Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi dırnaqarası soyqırım qərar layihəsini təsdiq edəndən sonra siyasi şərhçilərin əksəriyyəti bölgədə yeni durumun yarandığına diqqəti cəlb edirlər. Köşə yazarları və siyasi mütəxəssislərin fikrincə, bundan sonra Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan üçbucağında cərəyan edəcək olan proseslərin əsas aktyorlarının Türkiyə və Azərbaycan olması gözlənilir. Başda sədr olmaqla Azərbaycan parlament üzvlərinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin qərarına verdikləri operativ reaksiyalarda Türkiyədə bu şəkildə şərh edilir. Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birindən Ermənistanla razı salmışdı. İndi də Ermənistan razı salacaqmı? Yaxın gələcəyin ən önəmli sualı hər halda bu olacaqdır.
Türkiyədəki reaksiyaları Mais Əlizadə öyrənib. Maraqlıdır ki, əvvəkillərdən fərqli olaraq Azərbaycan da erməni soyqırımı iddiasının tanınmasaq da qərara dərhal reaksiya verib. Hakim partiya parlament deputatları səviyyəsində. Yeni Azərbaycan partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, bu tarixin saxtalaşdırılmasıdır. Babək Bəkirin reportajı.
Amerika Birleşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Osmanlı İmperiyası vaxtı erməni qırğınlarını soyqırım kimi tanımaq barədə qanun layihəsi qəbul etməsinə Azərbaycan parlamentinin üzvləri narazılıqlarını bildiriblər. Parlamentin martın 5-də keçirilən toplantısında millət vəkilləri qeyd ediblər ki, bu tək Türkiyəyə təzyiq yox, həm də Azərbaycanın mənafeyinə ziddir. Vitse spiker Ziyafət Əsgərovun sözlərinə görə bununla sübut olundu ki, dünyada hüququn gücü yox, gücün hüququ hökm sürür. Ziyafət Əsgərovun fikrincə bu həm də Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq hüquqa bel bağlamalarının xəyal olduğunu göstərir. Vitse spiker qeyd edib ki, ona görə də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi yalnız öz iqtisadiyyatlarına və öz ordularını arxalanmalıdırlar.
Əgər Türkiyə öz keçmişinə görə hesabat verməlidirsə, onda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Amerika dövləti qurulanda hinduların qırılmasının hesabatını kim verməlidir? Afqanistanda, İraqda qırılan mülki vətəndaşların hesabatını kim verməlidir? Qarabağda, Xocalıda qırılan insanların hesabatını kim verməlidir? Və bunları nə demişsiniz?
Parlamentdəki çıxışlarda bir sıra təşriflər də verilib. Millət vəkili Qudret Həsənquliyev deyib ki, Azərbaycan Vaşinqtondan öz səfirini geri çağırmalıdır.
Bunun əsası var, ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları uzun müddətdə Azərbaycana səfir təyin eləmir. Dövlətlər arası münasibətlərdə səfirin göndərilməməsi heç də yaxşı hal sayılmır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycana dost olmayan bir münasibətin ifadəsidir və onun əsasında o dayanır ki, məncə Azərbaycan niyə Türkiyəyə təsir edir ki, Ermənistanın sərhədlər açılmasın.
Parlamentin binasının foyesində isə millət vəkili Əli Əhmədov Xarici Əlaqələr Komitəsinin qəbul etdiyi layihə ilə bağlı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini açıqlayıb. Yap icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, bu layihə tək Türkiyənin yox, Azərbaycanın da mənafeyinə ziddir.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması məqsədi ilə Türkiyəyə təzyiq göstərmək məqsədi güdən belə bir qərarın qəbul olunması əslində Türkiyə tərəfindən sərhədlərin açılması məsələsidir. Azərbaycanın ermənilər tərəfindən işğal olunan torpaqlarının azad edilməsi şərti ilə əlaqələndirilməsinə qarşı çevrildiyindən mahiyyət etibarilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və ədalətli şəkildə həll olunmasına qarşı çevrilib.
Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, 1915-ci ildə baş verənləri kongresmenlər yox, tarixçilər təhlil etməlidir. Onun fikrincə, ABŞ kongresmenlərinin atdığı bu addım bir tərəfli, ədalətsiz və ermənipərəsliyi ilə diqqət çəkir. Konfliktoloq Arif Yunus isə bu layihənin bundan sonra həm Nümayəndələr Palatasında, həm də Senatda qəbul ediləcəyinə o qədər də inanmır. Arif Yunusun fikrincə, heç bu məsələyə erməni lobbisinin müstəsna xidmətləri kimi də baxmaq lazım deyil. Onun ehtimallarına görə ABŞ sadəcə bununla Türkiyəyə bəzi mesajlarını çatdırmaq istəyir.
Yəni söhbət ondan gedir ki, Türkiyənin son addımları həm Amerika qarşı, həm ilk növbədə İranla bağlı, yaxşı bilirsiniz ki, ondan öncə Erdoğan haçan ABŞ-a gedib, o faktiki olaraq yəni razılığı vermədi ki, Amerika əgər İranla bağlı bir hadisədə Türkiyənin ərazi bütövlüyünü istifadə etsin. Ümumiyyətlə Türkiyə İran məsələsində onun mövqeyi ümumiyyətlə Amerikanı qane etmir. Və ona görə bu erməni faktoru istifadə olunur Türkiyə qarşı.
Arif Yunus deyir ki, hər şey Türkiyənin sonrakı davranışlarından və Nümayəndələr Palatası ilə ABŞ hökumətinin tutacağı mövqeydən asılıdır. O, 2007-ci ildə olduğu kimi bu soyqırım layihəsinin yenidən gündəlikdən çıxarılacağını da istisna etmir.
Babək Bəkir. Azərbaycan parlamenti Vaşinqtonda qəbul olunan qərara reaksiya versə də bugün ombudsmanı seçməyə toplaşmışdı. Əvvəlki qanunvericiliyə görə xatırladaq ki, hər bir şəxs yalnız bir dəfə ombudsman ola bilərdi, ancaq ömürlük prezidentlikdən sonra deyəsən o biri vəzifələr də ömürlük olmağa başladı. Qanun dəyişdirildi, indi Elmira Süleymanova yenidən ombudsman seçildi, ancaq qalmaqalsız olmadı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Millət vəkili Pənah Hüseyn parlamentdə ombudsmanın seçkisi ərəfəsi nədən narazılıq elədi? Yenidən ombudsman olan Elmira Süleymanova öz işindən razıdırmı? Ülkər Akif qızı parlamentin bugünkü iclasında olub.
Səhv çoxluğundan Soyman ve Ümrət Eymir Kızı
Ombudsman. Tamam, sağ olun.
Martın 5-də Milli Məclis Azərbaycanın növbəti ombudsmanını seçdi. Bu elə mövcud ombudsman Elmira Süleymanova oldu. Prezident İlham Əliyev ölkə ombudsmanının seçilməsi üçün parlamentə 3 nəfərdən ibarət namizədlərin siyasını təqdim etmişdi. Hazırki ombudsman Elmira Süleymanova Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi Teymur Məlik Aslanov. Müzakirələr zamanı çıxış edən deputatların əksəriyyəti hazırki ombudsmanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiklərini dedilər və onun yenidən seçilməsini dəstəklədilər. Amma müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn deputatların qarşısındakı monitorlarda 3 namizəd arasından əvvəlcədən Elmira Süleymanovanın insan haqları üzrə müvəkkil seçilməsi ilə bağlı mətnin olmasına etirazını bildirdi.
Bizim qarşımızdakı bu monitorda Milli Məclisin qərar layihəsi var. Müzakirədən qabaq yazılıb da monitora qoyulub. Mən oxuyuram o qərar layihəsini sizə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsini təqdim etdiyi Elmira Teymur Qızı Süleymanovadan, Faiq Məsədəlioğlu Qurbanovadan və Teymur Ramizoğlu Məlgəsdanovdan da 3 namizəd arasından Elmira Teymur Qızı Süleymanova Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili seçilsin. Bu nə qəbul sürətdir bəs, bu nə komediyadır, bu nə münasibətdir, bu nə müzakirədir? Əvvəlcədən layihə qoyulubdur bura. Demək istəyirəm ki, bu cür hal ilə özü insan hüquqlarına və müvəkkillərə olan münasibətin demək nəticəsidir.
Parlamentin spikeri Oktay Əsədov isə Pənah Hüseynin iradə ilə razılaşmadı. Bildirdi ki, deputatların monitorlarında parlamentin deyil, İnsan Haqları Komitəsinin qərarı verilib.
Komitə ilə Milli Məclisi qarşı salma. Bu da Milli Məclisin qərarı yox, komitənin qərarıdır. Ona görə əlində bayraq olub bu bağış verməkdir.
Müzakirələrdən sonra hazırki ombudsman Elmira Süleymanova ikinci müddəti Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkili vəzifəsinə təsdiqləndi. O, bu vəzifəni növbəti 7 il ərzində icra eləyəcək. Müzakirələr zamanı millət vəkillərinə Elmira Süleymanovanın seçilməsi tövsiyəsinin verilməsinə gəlincə, ekspert Ələsgər Məmmədli burada hüquq pozuntusunun olmadığını deyir. Onun dediyinə görə, istənilən qanun layihəsinin qəbulu zamanı bu sahədə ixtisaslaşmış müvafiq komitənin tövsiyə verməsi normaldır. O ki, qaldı Elmira Süleymanovanın ikinci müddətə ombudsman seçilməsinə və onun bu vaxta dək olan fəaliyyətinə ekspert bunları deyir.
Elmira Süleymanovanın təkrar 7 il seçilməsi təbii ki, gözlənilirdi. Hələ indi yox bu qanunvericiliyi dəyişəndə. Çünki dünyanın hər yerində ombudsmanlara görə bir dəfə seçirlər ki, ona təzyiq imkanları olmasın. Mən şəxsən Azərbaycanda ombudsman institutundan ciddi heç bir şey gözləmirəm. Çünki ombudsman heç bir hesabatında kəskin heç bir şey söyləmir. Konkret olaraq ona olan müraciətləri sadəcə gedib baxmaq, yerində olmaq ya da hükümətin dediyini başqa formada təsdiq etməkdə o tərəfə getmir.
Elmira Süleymanova isə deyir ki, bugünə dək hər kəsin həm ölkə konstitusiyası, həm də beynəlxalq konvensiyalarla təsbit olunmuş hüququnu müdafiə etməyə çalışıb.
Hər bir fəaliyyətdə, hər zaman, xüsusən nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfə təsis olunmuş bir qurum idi. Nöqsan da olur, qüsur da olur, amma bir onu deyə bilərəm ki, biz çox vicdanla çalışmışıq. İndi təbii ki, işimizi təkmilləşdirərək bu sahədə daha çox böyük, daha önəmli işlər görməyə hazırıq.
Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında qanun 2001-ci ildə qəbul olunub. 2002-ci ildən bu təsisat fəaliyyətdədir. 2009-cu ilin yayında qanuna bir sıra dəyişikliklər edilərək bir şəxsin bir dəfədən artıq ombudsman seçilməsinə imkan yaradılıb.
Ülkər Akif qızı, Azərbaycanın özünü isə artıq polis işçisi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə verir və bundan sonra problemləri başlanır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Xarici təşkilatların hesabatlarında deyilir ki, insan haqlarını ən çox pozan polisdir. İndi polisin öz işçisinin hüququ pozulur. Ancaq yenə pozan polisdir. Polis öz işçisini məhkəməyə çıxarıb, o da etiraz olaraq aclığa başlayır. Esmira Cavadova bugünkü məhkəmə iclasında olub.
Vətəndaşlıqdan imtina edən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərən və bütün bunlardan sonra ötən ilin dekabrında həbs olunan polis mayoru Emin Əhmədbəyov məhkəmədə elan edib ki, martın 5-dən aclığa başlayır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı olan Emin Əhmədbəyov paqon yoldaşına qarşı zor tətbiq etməkdə təqsirləndirilir. Onun məhkəməsi Yasamal rayon məhkəməsində keçirilir. Polis mayoru aclığa başlamasını məhkəmənin qeyri-obyektiv aparılması olması ilə əlaqələndirib. Emin Əhmədbəyova verilən ittihama görə o ötən il dekabrın 1-də Yasamal rayonu ərazisindəki Mətbuat prospektində onun maşınını saxlayan yol polis müfəttişi Məhərrəm Qurbanovla mübahisə edib və Məhərrəm Qurbanova xəsarət yetirib. Emin Əhmədbəyov isə həbsini sifarişli sayır.
Səni tutacaqım, ona görə ki, vətəndaşlığına izin verilərsə, kim Avropa məhkəməsindədir, səni tutacaqım, yat, bırakın, bıçın, başını şöyrün, yazar, bırakın, çıxarın.
Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Namiq Hacıyev məhkəmə istintaqı zamanı ittihamların sübuta yetirilmədiyini əsas gətirərək bugünkü prosesdə məhkəmə istintaqının təzələnməsinə dair vəsatət verib. Məhkəmə vəsatətə martın 9-da münasibət bildirəcək. Emin Əhmədbəyovun həyat yoldaşı Nigar xanım deyir ki, məhkəmədə dindirilən bütün şahidlərin ifadələri təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə olub.
Bu boyda məhkəmə olub, şahidlər söz çıxıblar, hamı da çıxıb ifadə eləyib ki, bu mənim ərimin günahı yoxdur. Amma gən də mənim ərim həbsdədir, gən də heç kim buna baxmır, heç kim bir qərar çıxarda bilmir. Burada ölüm itim söhbəti yox, bir sübut yox. Mən başa düşmürəm, mənim ərim hansı bir qanuna əsasən oturur orada.
Nigar xanım həyat yoldaşının həbsinin əsl səbəbini Avropa məhkəməsinə şikayət etməsində görür.
İşin kökündə odur ki, Avropa məhkəməsinə şikayət verib və onu qəbul eləyiblər. İndi bunlar onu sıxmaq istəyirlər ki, niyə sən Avropa məhkəməsinə vermirsən?
Polis mayorunun Azərbaycan hökumətindən narazı qalmasına səbəb bu olub ki, o bir neçə il əvvəl günahsız yerə daxili işlər orqanından qovulub, 3 il işsiz qalıb. 2006-cı ildə Nazir Ramil Usubov məsələni araşdıraraq onu işinə bərpa edib. Emin Əhmədbəyov daxili işlər orqanına bərpa olunandan sonra işsiz qaldığı illərin məvacibini tələb etməyə başlayıb. 2008-ci ilin aprel ayında qüsursuz xidmətinə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Ancaq bu da polis mayorunu iddiasından döndərə bilməyib. O, hüquqlarının bərpası ilə bağlı Avropa məhkəməsinə müraciət edib. Həbs olunmamışdan bir ay əvvəl isə vətəndaşlıqdan imtina etməklə bağlı prezidentə növbəti dəfə rəsmi məktub göndərib. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, polis mayorunun ailəsi ona müraciət etdikdən sonra məsələni araşdırıblar.
Çox sadə bir iş idi. Polis işçisini işdən xaric etmişlər və o mübarizə aparıb, öz hüquqlarını bərpa edib və nazir razılığını bildirib ki, onu işə bərpa etsinlər. Ancaq o 3 il ərzində haqsız işdən çıxarıldığına görə müraciət edib ki, o həmin 3 ilin məvacibini ona çatırsınlar. Bunun ücbatından Eminin başına bax belə oyunlar gətirirlər.
Arzu Abdullayevanın fikrincə, Emin Əhmədbəyova qarşı addım digərlərinin gözünün oduna almaq üçündür.
Bu artıq nümayişkəna bir işdir ki, heç kəs öz hüquqlarını bərpası üçün çalışmasın. Yəni, onun aqibəti bax belə ola bilər.
Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan polis mayoru yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşmək istəyir.
Esmira Cavadova. Və nəhayət sonda Gürcüstan müxalifəti üzünü Moskvaya mı tutur? Vaxtilə Saakashvili ilə birlikdə Qızıl Gül inqilabını eləyən Burcanadze Moskvaya səfərdədir və deyir ki, seçki ilə Saakashvilini prezidentlikdən uzaqlaşdırmaq mümkün deyil. Onu məcbur eləmək lazımdır ki, prezidentlikdən getsin. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Rusiyada səfərdə olan Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri, Demokratik Hərəkat Vahid Gürcüstan partiyasının sədri Nino Burcanadze, Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Burcanadze özü də keçmiş xarici işlər naziri olub və o Lavrovla görüşdə bildirib ki, iki ölkə arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin bərpasını çox vacib sayır. Bugün keçirilən görüşdə hər iki tərəf həmrəyliyini bildirib ki, 2008-ci ilin yayında Cənubi Osetiya üstündə Gürcüstanla Rusiya arasında diplomatik əlaqələrin pozulması ilə bağlı böhran aradan qaldırılmalıdır. Bunun üçün yollar axtarılmalıdır. Rusiya agentlikləri xəbər verir ki, Lavrov yalnız regiondakı vəziyyətə realistcəsinə yanaşan gürcü liderləri ilə bu istiqamətdə kontaktları mümkün saydığını deyib. Gürcü-Rus müharibəsindən sonra Kreml Saakashvilini bir prezident kimi tanımaqdan imtina edib. Dünən isə Burcanadze Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə görüşmüşdü. Putin görüşdən sonra demişdi.
Мы готовы развивать отношения со всеми политическими силами, со всем гражданским обществом, как я уже говорил, с грузинским народом, разумеется, в целом. Я очень рассчитываю на то, что опираясь на тех людей, которые хотят иметь нормальные отношения с Россией, мы сможем восстановить докризисный уровень наших отношений и будем смотреть в будущее, будем развивать отношения.
Rusiyada 100 minlərlə gürcü miqrant yaşayır və pul qazanaraq vətənə ailələrinə göndərirlər. Amma Rusiya hökuməti iki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrini azaldıb. Məsələn, hava əlaqəsi yalnız bu yaxınlarda bərpa olunub, o da məhdud şəkildə. Burcanacı vurğulayıb ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması ilk növbədə adi insanlar üçün vacibdir.
Нормальные отношения с Россией – это в интересах моего народа, это в интересах моего государства, это в интересах вашего народа и вашего государства. Поэтому это нужно сделать обязательно. Это долг каждого гражданина, тем более тех, кто занимается политикой. И я считаю, что шаги, которые в этой сложной ситуации облегчат участь простых людей, эти шаги, они очень важны.
Nino Burçananca. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.